Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan File, apără în fața Parlamentului European țările din parteneriatul estic de presiunile exercitate de Rusia înainte de summitul de la Vilnius din luna noiembrie. Reacțiile autorităților moldovene față de embargoul impus de Rusia vinurilor moldovenești. O revistă a presei de la București despre încercările Rusiei de a-și păstra influența în țările parteneriatului estic și rubrica noastră săptămânală, Cultură și Politică. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Statele Unite marchează 12 ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Președintele american Barack Obama, vicepreședintele Joseph Biden împreună cu soțiile lor au păstrat un moment de reculegere la Casa Albă în memoria celor aproape 3.000 de oameni uciși în atacurile împotriva Americii de la 11 septembrie. Vorbind la o ceremonie similară la Pentagon, Obama a spus:
Your loved ones everlasting place in America's heart.
Locul celor dragi vouă este pe veci în inima Americii. Ne rugăm pentru voi, familiile care au cunoscut înfiorătoarele abisuri ale pierderii și din cele pe care le-ați împărtășit, sunt uimit de voința pe care ați impus-o în viețile voastre ca să vă ridicați, să mergeți mai departe, să trăiți, să iubiți și să râdeți din nou. Mai mult decât monumentele din piatră și apă, viețile voastre sunt cel mai mare tribut adus celor pe care i-am pierdut, pentru că moștenirea lor strălucește în voi, a spus președintele american. Câteva zeci de moldoveni, între care și premierul Republicii Moldova, Iurie Leancă, au adus flori în fața ambasadei Statelor Unite la Chișinău, marcând trecerea a 12 ani de la atacurile teroriste la 11 septembrie. Ambasadorul american William Moser le-a mulțumit pentru că au comemorat victimele acelor atacuri. Se relatează că diplomații ruși au înmânat omologilor lor americani o propunere de a pune armamentul chimic al Siriei sub control internațional. Propunerea va fi discutată joi la Geneva de secretarul de stat american John Kerry și ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Propunerea rusească a fost acceptată deja de guvernul președintelui Bashar al-Assad. Pe de altă parte, Rusia respinge solicitarea Americii și a Franței pentru adoptarea unei rezoluții ONU cu valoare imperativă care să conțină referirea la consecințe foarte serioase în caz că Siria nu-și respectă obligația. Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan File, a rostit un discurs în care a criticat Rusia pentru că pedepsește statele din parteneriatul estic care încearcă să se apropie mai mult de Uniunea Europeană. Mai multe detalii în timpul acestui program. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a afirmat că Uniunea Europeană ar trebui să dispună de instrumente mai puternice pentru a interveni împotriva acelor state membre care nu respectă valorile fundamentale ale Uniunii. Ungaria, România și Bulgaria au fost criticate recent pentru încălcarea unor valori fundamentale, cum ar fi respectarea drepturilor omului, independența justiției și statul de drept. Discursul de miercuri al lui Barroso a fost ultimul discurs despre starea Uniunii, înainte ca el să-și încheie al doilea mandat de 5 ani în fruntea executivului european. Conducerea Republicii Moldova a reacționat ferm după ce marți Rusia a pus embargo pe importurile de băuturi alcoolice din Moldova. Mai multe detalii imediat în emisiune.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Comisarul Uniunii Europene Ștefan File a prezentat în Parlamentul European în această seară punctul său de vedere față de relația Rusiei cu cele 6 țări ale parteneriatului estic, dintre care 3 doresc să semneze și să parafeze acorduri de asociere și comerț liber cu Uniunea Europeană. Ucraina este în faza de semnare a acordului la Vilnius, la summitul din luna noiembrie, iar Moldova și Georgia fac eforturi pentru a putea obține parafarea acordului. Toate țările acestui program au suferit presiuni însemnate din partea Moscovei pentru a abandona planurile lor de apropiere economică și politică de Uniunea Europeană și de a alege Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
Întâlnirea la vârf de la Vilnius a parteneriatului estic se apropie și va marca un mare pas înainte pentru asocierea politică și integrarea economică a Europei cu vecinii săi estici, a spus Ștefan File. E limpede, a continuat el, că unii văd în asta o amenințare. Rezultatul e că pe unii din partenerii noștri a început să se pună o presiune enormă. Comisia Europeană a negociat deja acorduri comerciale și vamale care oferă uriașe facilități cu 4 din cele 6 țări ale parteneriatului estic, inclusiv cu Moldova, dar mai puțin cu Bielorusia și Azerbaidjanul. Comisarul european Füle a repetat astăzi că intrarea într-un asemenea acord cu Uniunea Europeană e incompatibilă cu aderarea respectivelor țări la Uniunea Vamală, formată de Rusia, Bielorusia și Kazahstanul, și la care Armenia a anunțat la rândul ei că ar adera. Această incompatibilitate nu vine din diferențe ideologice, a spus Füle, ci e dată de o serie de imposibilități legale. De pildă, o țară nu poate în același timp să coboare niște taxe vamale conform acordului cu Uniunea Europeană și să le mărească conform Uniunii Vamale cu Rusia. Füle a mai spus că acordurile cu Uniunea Europeană ar putea duce la dublarea exporturilor țărilor partenere și o creștere a produsului lor intern brut cu 12%. Dar, pentru aceasta, partenerii noștri trebuie să se bucure de o suveranitate totală asupra politicilor comerciale, ceea ce nu va fi cazul cu membrii Uniunii Vamale cu Rusia. Cât despre proiectul Uniunii Eurasiatice sprijinit de Putin, comisarul Füle a spus că acest proiect trebuie să respecte suveranitatea partenerilor Uniunii Europene. Orice amenințări din partea Rusiei, a spus el, împotriva semnării unui acord cu Uniunea Europeană, sunt inacceptabile. Füle a detaliat posibilele forme de presiune, care includ arma prețului energiei, obstacole vamale artificiale impuse anumitor bunuri într-o manieră care nu respectă regulile Organizației Mondiale a Comerțului, sau instrumentalizarea conflictelor înghețate. Nu așa, a continuat el, ar trebui să funcționeze relațiile internaționale pe continentul nostru în secolul 21. Asemenea acțiuni încalcă principiile acceptate de toate statele europene. Uniunea Europeană va sprijini orice țară supusă presiunilor. Nimic nu-i oprește pe parteneri să-și adâncească legăturile cu Rusia, a spus el, dar asta trebuie să aibă loc într-un mod compatibil cu obligațiile din acordurile cu Uniunea Europeană. Ultimul lucru pe care îl dorim, a încheiat Füle, este să vedem continentul tăiat în două de un zid protecționist. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În această seară continuă dezbaterile asupra acestui subiect în Parlamentul European. La Chișinău, autoritățile au reacționat astăzi față de intrarea în vigoare pe termen nelimitat a noului embargo asupra vinurilor moldovenești. Valentina Ursu relatează.
Regretabilă și neîntemeiată a calificat interdicția impusă de Rusia privind băuturile alcoolice importate, premierul Iurie Leancă în debutul ședinței de guvern.
Noi vom face tot ce ne stă în putere pentru a găsi eventual soluții pentru problemele indicate, dar iarăși trebuie să ne clarificăm foarte bine în ce măsură aceste elemente indicate constituie probleme reale sau nu constituie probleme reale. Și de altfel, astfel de probleme nu există în relațiile comerciale cu partenerii noștri europeni. Tot ce ne dorim noi în relațiile economice și comerciale pe care le avem cu alte țări, inclusiv cu Federația Rusă, să avem o previzibilitate, astfel încât să ne ajute toți partenerii, dar în primul rând noi să ne ajutăm ca economia moldovenească să crească.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar a anunțat imediat după ședința executivului că Moscova a acceptat propunerea Republicii Moldova de a purta consultări pe marginea interdicției asupra vinurilor moldovenești. Valeriu Lazar insistând că nu vrea să le spună acestor interdicții embargo.
Suntem țări membre la Organizația Mondială a Comerțului. Țările membre au dreptul, când există temeri obiective, să instituie anumite restricții cantitative. Eu nu vreau special să utilizez noțiunea de embargo, dar în asemenea cazuri, de regulă se fac consultări până la, se epuizează orice altă posibilitate de dialog și doar atunci se intervine în forță, dar chiar și în asemenea situații, părțile se așează, negociază, discută, încearcă să clarifice ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Cred că noi deja am reușit să restabilim acest dialog. Adică acum totul ce se întâmplă primește din stat așa o notă geopolitică. Nu, sunt situații de lucru, trebuie discutate. Atunci când eu voi vedea că vorbim de altceva, vă voi spune. Deocamdată eu nu văd existența premiselor ca să mă apuc eu să fac declarații tari. E așa sau nu? Nu suntem noi prima și ultima țară care are discuții de genul ăsta. Țări foarte solide, care sunt departe, să zic așa, de parteneriatul este, ca să fiu așa mai plastic, au probleme similare. Și turcii au probleme, și spaniolii, și țări mai îndepărtate cu Federația Rusă. De ce eu zic să lăsăm la o parte, deocamdată, cel puțin aprecierile, să mergem, să discutăm și să încercăm să definim pentru început problema, după care să venim și cu soluțiile. Noi vom propune schimbarea radicală a sistemului de control a calității în cadrul comerțului bilateral cu Federația Rusă. Trebuia să o facem de mult, să o aducem în corespundere cu cele mai bune practici internaționale, fiindcă el puțin am impresia că este depășit. De ce? Uite, avem ce discuta cu partenerii ruși.
Pentru consultări la Moscova urmează să se deplaseze un grup de experți care vor clarifica esența problemei. Iar în cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri de astăzi a fost aprobată și hotărârea cu privire la instituirea Oficiului Național al Viei și Vinului. Prim-ministru Iurie Leanc a spus că instituirea acestui oficiu înseamnă promovarea vinurilor pe piețe noi, mai ales în contextul acestui embargo impus de Federația Rusă. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Presa de la București de astăzi se ocupe și ea de încercările Rusiei de a-și impune punctul de vedere în legătură cu țările pe care Moscova le numește din vecinătatea sa apropiată. Tania Radu.
Modul în care Rusia revine în forță pe scena internațională, propunând o soluție pentru conflictul din Siria, e analizat de Cristian Câmpeanu în România Liberă. El pune asta în strânsă legătură cu parteneriatul estic și cu soarta statelor semnatare. Cea de-a doua temă ar fi, de fapt, cu adevărat importantă pentru Moscova, care, în timp ce ochii tuturor sunt atintiți asupra Siriei, își continuă efortul de subminare a tendințelor pro-europene ale unor state din fosta Uniune Sovietică. Câmpeanu reamintește pe scurt istoria parteneriatului estic în vigoare din 2009, pentru a constata că din 6 țări semnatare, doar 2 au mai rămas cât de cât pe orbita pro-europeană, Ucraina și Moldova, care au urmat să parafeze la Vilnius acordurile de asociere la Uniunea Europeană. Deja șansele ca Ucraina să ajungă în noiembrie în finală mai sunt pe la 70%, iar Republica Moldova, spune comentatorul României Libere, are multe restanțe, fiind într-adevăr povestea de succes a parteneriatului estic, dar succes într-o clasă de repetenți, am citat. Comentatorul consultă 2 cunoscători în domeniu. Dan Dungaciu, director al Institutului pentru Științe Sociale și Relații Internaționale din cadrul Academiei Române, atrage atenția că parteneriatul estic nu oferă nici după Vilnius vreo garanție de aderare. Față de premisele din 2009, acum se vede clar, spune el, că elanul de extindere spre Esta Uniunii este mult diminuat, inclusiv din pricina performanțelor îndoielnice ale pretendenților. De asemenea, e straniu că Republica Moldova a amanetat rușilor principala bancă de stat și le-a concesionat aeroportul din capitală, cităm, pentru a le oferi rușilor un hub regional de importanță strategică. Eugen Tomac, europarlamentar, lider al partidului Mișcarea Populară și fost șef al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, este mai optimist în declarații. Mesajele transmise în ultima vreme de emisarii Moscovei sunt, în opinia sa, ieșiri disperate care nu pot schimba cursul. Într-un articol mai amplu publicat pe blogurile Adevărul, Radu Predea își propune să analizeze vizita patriarhului Kiril la Chișinău. Numai că prima parte a articolului, prezentă azi în pagina ziarului, se oprește doar la ezitările și contradicțiile din atitudinea Rusiei în postcomunism. Momentul actual rusesc e văzut ca o a treia încercare de modernizare a Rusiei. Prima, cu direcție net de occidentalizare, ar fi fost epoca lui Petru I. A doua a mers în direcția total opusă, perioada bolșevică. Postcomunismul românesc nu și-ar fi găsit încă un proiect clar de țară. Îl cităm pe Radu Preda. Rusia este o țară postcomunistă, dar nu și anticomunistă. Posttotalitară, dar nu și democratică. Partea jocului economic internațional, dar captivă unei oligarhii locale, majoritar ortodoxă, la nivel declarativ, dar și masiv necatehizată și așa mai departe. De la București, pentru Europa Liberă,
В эфире Радио Свободная Европа.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, semnată de Victor Eschenazi, Cultură și Politică, și o relatare despre ce se întâmplă cu banii de remitențe, care de prea puține ori se transformă în investiții. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm mereu și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul Sănătății vrea scumpirea polițelor de asigurare medicală, fără însă a spori și cheltuielile pentru compensarea medicamentelor. Banii suplimentari ar urmea să meargă la procurarea de echipamente și servicii noi, cum ar fi bunăoară operațiile pe cord. Criticii scumpirii spun că nu tehnica din spitale și nici intervențiile mai specifice, ci serviciile ce vizează un număr mai mare de pacienți ar trebui să fie prioritare. Liliana Barbăroșie are amănunte.
Angajatorul și angajatul ar urma să plătească împreună cu un procent mai mult din salariu dacă proiectul Ministerului Sănătății ar fi aprobat. Astfel, în total 8% din veniturile salariale ar urma să meargă la acoperirea cheltuielilor medicale, începând cu 2014. Pentru neasigurați, polița ar putea ajunge să coste în jur de 4.000 de lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu 700 de lei. Țintele urmărite de minister, acoperirea unor cheltuieli pentru procurarea de utilaje și servicii noi, și-au atras însă criticile unor cunoscători ai domeniului. Ghenadie Țurcan, un trecut viceministru al sănătății, acum expert la Centrul de Politici și Analize în Sănătate, spune că scumpirea ar fi justificată doar dacă bunăoară ar mări accesul populației sărace la medicamentele compensate sau ar pune în aplicare alte măsuri ce vizează un număr mai mare de pacienți.
Trebuie de inclus în pachet acele servicii care sunt necesare pentru întreaga populație, dar nu pentru unități. Pentru unități trebuie să dăie statul, bugetul trebuie să dăie bani. Nu din banii ei trebuie să fie procurate echipamente pentru dotarea spitalelor publice care nu sunt reorganizate de 50 de ani.
Compensarea ar trebui cu atât mai mult să fie vizată cu cât accesul la acest sprijin din partea statului al pacienților s-a micșorat considerabil în ultimul an, mai spune Ghenadie Țurcanu. Extrem de criticată la momentul adopterii ca fiind paravană pentru anumite interese financiare, o hotărâre guvernamentală la fel promovată de Ministerul Sănătății a condiționat compensarea cu selecția unor medicamente din categoria celor ce ar corespunde unor standarde internaționale excepționale de calitate, prin urmare și scumpe. În realitate însă mii de pacienți care au nevoie zilnic de medicamente, cum ar fi hipertensivii sau cardiacii, pur și simplu nu au mai fost în stare să le cumpere, afirmă Ghenadie Țurcanu. Situația Nadejdei Coțagă, o pensionară de 68 de ani din raionul Soroca, bolnavă de diabet zaharat și hipertensiune arterială, confirmă afirmațiile expertului de la Centrul de Politici și Analize în Sănătate. Dacă până anul trecut, povestește ea, primea absolut gratuit medicamentele necesare, acum este nevoită să cheltuiască câteva sute de lei, chiar și cu compensația pe care îi oferă statul.
Am luat tesiopril gratuit. Am luat tesiopril, nici nu se produce, nu se aduce. Cred că de atât e gratuit, fără bani. O rămas compensate, ești Dirotorn, Birliplil, care sunt mai scumpe. Noi suntem amândoi pensionari, pe două luni am plătit 400 de lei. Unul și 400 de lei alt, pe două luni am luat medicamente. Când mi duce, îmi dau o băbuță simplă, care săraca are tensiune, dar vai de capul ei cum merge, cred că nu se mai duce.
Funcționarii din sănătate neagă existența problemei.
Păi știți cum, eu nu pot să lămuresc, pentru că depinde de medicul de care e curant, care îi prescrie medicamente. Dar noi medicamentele hipertensive le acoperim întru totul.
Ne-a spus Vasile Pascal, vicedirector al Casei Naționale de Asigurări Medicale. Iată însă cum explică Ghenadie Țurcanu problemele cu care se confruntă pensionari ca Nadejda Coțaga.
Mecanismul de compensare a medicamentelor prevede compensarea 50% din media prețului medicamentelor care există pe piața Moldovei. S-au făcut modificări și au scris că în lista medicamentelor compensate se includ medicamentele de regulă care au GMP, OMS, GMP din Norvegia, GMP din Marea Britanie, GMP din Statele Unite. Asta înseamnă cel mai superlativ standard mondial care există pe domeniul medicamentelor. Asta e culmea. Au câștigat importatorii de medicamente din țările bogate.
Cercetări recente asupra cheltuielilor curente ale familiilor din Moldova au arătat că un cetățean cu bunăstare minimă își cheltuiește în jur de 70% din venituri pe medicamente. Un argument în plus spune experții ca statul să extindă cât se poate lista pacienților cărora să le compenseze medicația. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
25 de antreprenori din raioanele Telenești, Șoldănești, Orhei și Rezina, care și-au deschis afaceri pe banii agonisiți peste hotare, au fost protagoniștii unui studiu care prezintă barierele în calea lansării unei afaceri. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului Remitențele dezvoltă comunitățile, finanțat de Uniunea Europeană. Despre concluziile la care au ajuns autorii studiului și în ce măsură remitențele contribuie într-adevăr la dezvoltarea sectorului antreprenorial, relatează Tamara Grejdeanu.
Din cele aproape 600.000 de persoane care muncesc în afara țării, doar 2% aleg să investească banii adunați într-o afacere, arată datele studiului. Autorii au constatat că mai mult de jumătate din venitul unei familii care are pe cineva plecat peste hotare este format din remitențe, iar din acest motiv banii primiți sunt direcționați spre consum și nu investiți, crede Natalia Vladicescu. De cele mai deseori, afacerea nu avansează mai departe de idee, întrucât inițiatorii nu dispun de suficient capital, iar opțiunea unui credit este considerată prea riscantă.
O bună parte din cetățenii noștri care muncesc peste hotare aleg să investească în imobile, construcția, reconstrucția, procurarea caselor, automobilelor, investirea în studiile copiilor și alte activități de consum. Foarte puțini au acumulat o sumă esențială de bani care le-ar permite inițierea unei afaceri. Există o încredere a migranților, uite, am suma X, mai am nevoie de suma Y pentru inițierea unei afaceri și o pot împrumuta, lua un credit de la instituțiile financiare.
Totodată, chiar și cei care au reușit să pună pe picioare o activitate recunosc că una din primele bariere ar fi lipsa de competențe. Natalia Vladicescu, una dintre autoare, atrage atenția că multe investiții nu mai ajung la etapa profitului, întrucât migranții aleg greșit domeniul de activitate, fără să se fi documentat suficient despre tendințele pieței de desfacere.
Nu cunosc subtilitățile activităților în domeniul în care inițiază afacerea. Am întâlnit foarte multe persoane care au încercat, au deschis o sală de nunți, au încercat să facă și un iaz, au cultivat și câțiva pomi și au diversificat enorm afacerea și atunci nu au avut capacitatea de a-și orienta eforturile spre dezvoltarea unei afaceri și lucrul acesta i-a împiedicat să se dezvolte.
Cei mai mulți dintre antreprenorii entuziaști fac afaceri în domeniul agriculturii, zootehniei, în comerț și mai puțin în sfera de producere. Pentru a stimula migranții să investească banii în localitățile lor, organizații internaționale, dar și Guvernul Republicii Moldova oferă granturi pentru inițierea afacerii. Referindu-se la beneficiarii proiectului Remitențele dezvoltă comunitățile, Victor Coroli, managerul proiectului, a spus că cei veniți de peste hotare au nevoie de modele reușite și exemple practice care să le confirme eficiența investirii remitențelor.
Fiecare dintre ei a primit utilaj de la 10 la 15 mii de euro. Toate afacerile se dezvoltă foarte bine. Toți împreună, deci, au creat peste 20 de locuri de muncă. Se confruntă cu probleme specifice în funcție de afacerea pe care o dezvoltă și pot fi modele și pentru alți beneficiari, alți migranți care vor să revină, care vor să investească în dezvoltarea comunităților în Republica Moldova.
Pentru cei abia intrați în sfera antreprenoriatului, problematic este și primul contact cu funcționarii publici, inspectorii fiscali și factorii decizionali. De aceea, autorii studiului au formulat mai multe recomandări pentru autorități. Ei propun lichidarea inadvertențelor din legislație care lasă loc de interpretări, mai pledează pentru oferirea de suport informațional și consultanță migranților care se lansează în afaceri și schimbarea atitudinii față de cei din mediul investițional. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Amuzante lucruri se pot petrece la granița dintre cultură și politică în zilele noastre în România. Primul ministru Victor Ponta descoperă brusc virtuțile de imagine pe care le oferă festivalul Georgenescu și le explică paternal în fața miniștrilor săi la o ședință guvernamentală, promițând chiar să meargă la câteva spectacole. Ministrul Culturii, pe de altă parte, Daniel Barbu, rămâne suspendat, cel din urmă între oamenii politici la putere, de virtuțile, pentru el doar, ale proiectului exploatării aurifere de la Roșia Montana, ce ar aduce arheologiei românești, în fapt ministerului său, fonduri nemai întâlnite în istorie. Diferența dintre cei doi demnitari nu este atât de mare pe cât ar părea, numai că primul are deja faima de a se fi înscris în cultura română ca un specialist în plagiat prin doctoratul său, în timp ce ministrului culturii nu i s-a observat discreta plagiere a lui André Malraux. Atunci când a comparat patetic și pro domo fondurile acordate festivalului Georgenescu din bugetul de stat, peste 8 milioane de euro, cu costul unui kilometru de autostradă, el a utilizat discret un celebru pasaj dintr-un discurs pronunțat în Parlamentul Franței în octombrie 1966 de către Malraux. Numai că André Malraux, ministru al culturii sub generalul de Gaulle, nu sub Victor Ponta, pledase atunci strălucit în fața adunării naționale pentru un întreg proiect cultural coerent. El își încheiase discursul spunându-le deputaților, îl citez: să nu ne jucăm de-a creatul amabil al unei case de cultură pe an. Să acționăm serios știind, doamnelor și domnilor, că suma pe care vă solicit este exact prețul la 25 de kilometri de autostradă. Pentru prețul la 25 de kilometri de autostradă, noi susținem că Franța, care a fost la vremea ei prima țară pe plan cultural, care este pe cale de a reface experiența asupra cărora o lume întreagă și-a țintește ochii, Franța, pentru această sumă mizerabilă, poate în următorii 10 ani să redevină prima țară culturală a lumii. Întrebarea ar fi, în ce privește România, dacă în afara obsesivei probleme a imaginii spre exterior, există și vreun proiect cultural global și pe durată medie. Parcurgând documentele arhivei Radio Europa Liberă, digitalizate și puse recent online de către arhiviștii de la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta, mi-a tras atenția la capitolul Politici Culturale și Imagine, o relatare despre o călătorie întreprinsă în România între 25 noiembrie și 2 decembrie 1955 de către un grup de soliști de operă italieni. Una din membrele grupului își povestea impresiile câteva zile mai târziu la Biroul Europei Libere de la Roma. Sursa noastră declară că, în general, autoritățile comuniste din RPR își dau silința să facă cât mai agreabilă vizita oaspeților străini de acolo. La vamă, cântăreții italieni nu au fost controlați. Polițiștii regimului i-au întrebat numai dacă au asupra lor corespondență și ziare străine. În hotel, controlul securității se făcea însă simțit în fiecare moment. Sursa a observat că valizele erau percheziționate zilnic, se scrie în documentul citat. Solista italiană povestea în continuare că primise de la o pictoriță din Italia un pardesiu pentru sora acesteia, artistă la Teatrul Național din București. Interesându-se cine este artista cu pricina, a aflat că este fiica preotului și scriitorului comunist Gala Galaction și, citez în continuare, una din agentele securității s-a oferit să o cheme pe tovarășa Galaction la telefon și să o pună în contact cu sursa pentru a-i preda cadoul. Timp de 3 zile, tovarășa Galaction a fost de negăsit. Agenta spunea, orică nu e acasă, orică telefonul artistei era aproape mereu ocupat. În cele din urmă, după protestele sursei noastre la conducerea grupului, artista poporului a apărut tremurând de frică, a luat cadoul și a făgăduit că va reveni mai târziu să salute pe artiștii italieni înainte de plecare, dar nimeni n-a mai văzut-o. Și documentul continuă cu diferite istorii tragicomice, între care antologică este descrierea unei vizite la Patriarhie, unde, citez, artiștii italieni au fost duși în grup pentru a se convinge de vizu că în România populară exista cea mai deplină libertate religioasă. Grupul a fost primit în reședința patriarhului Justinian Marina. Patriarhul nu a apărut însă și nimeni nu a ținut să explice sau să scuze absența lui. Un preot tânăr și frumos, care tot timpul privea Gareș la artiste, a ținut o scurtă cuvântare spunând că bisericile și culte religioase se bucură de toată înțelegerea și ocrotirea părintească a regimului. Sursa a rămas cu convingerea că niciunul din colaboratorii patriarhului nu era preot adevărat. Un ultim episod este poate și el sugestiv în ce privește imaginea și oamenii acelor vremuri. Solista italiană a dăruit la plecare uneia dintre agentele securității o pereche de ciorapi de nylon. În momentul despărțirii, citez, agenta a început să plângă și și-a cerut iertare spunând: suntem niște ființe nefericite. Murim de foame dacă nu facem cum ni se comandă și uneori murim și de altfel de moarte. Vă fericesc pentru că trăiți într-o altă lume. Sino Nevero.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cuțenco, redactor la săptămânalul Truth Sie Moldova.
Кишиневцы разобрали на память лепестки роз, по которым шел патриарх Кирилл.
Кишинеуенії ау адунат петалеле трандафірілор, пе каре а кълкат патріархул Кирил. Скрім деспре ку Молдова ла інтемпінат пе патріархул бісерічі ортодоксі Русі. Термоком вря бань. În Chișinău există peste 50.000 de apartamente care nu au plătit pentru căldura livrată iarna trecută. Ce intenționează să facă întreprinderea cu răuplatnicii? Noi credem că mâncarea noastră nu conține ingrediente modificate genetic. Credem că undeva în Occident există acestea, dar nu la noi. Însă cât de justificată e încrederea noastră? Citiți în Truth Moldova. Avem și un articol despre arma tainică a gospodinilor. Cum să-ți alegi un ajutor de nădejde pentru bucătărie? Gadgeturile de bucătărie îți pot face viața mai plăcută și poți să încapă pe un singur raft. Ca să scapi de kilogramele în plus, trebuie să mergi. Citiți mai multe sfaturi utile la rubrica Sănătate.
Чтобы избавиться от лишнего веса, надо ходить. Полезные советы в рубрике «Здоровье».
Cu revista presei de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare.